Vai descansar o companheiro louco, né? Mulțumim frumos, fratele Pietru, pentru împărtășire. Mi-am adus aminte și eu de experiența pe care am avut-o atunci când am plecat de la Antonești, unde de zeci de ani era biserică și avea o mărturie și oamenii priveau altfel, unii chiar își scoteau, mi-aduc aminte, pălăria din cap când ajungeau în dreptul bisericii, alții își făceau cruce chiar, și când am mers la Nesporeni și m-am confruntat cu aceleași idei și cu aceleași lucruri. Dar totodată mi-am adus aminte, cineva povestea, mi se pare că fratele Valentin, posibil să știi mai bine Bojoncă, mi se pare că la ei a stat acea profesoară. Spuneau, cineva povestea din sat că o profesoară, după ce a terminat școala, a fost trimisă în sat la Antonești ca să predea la școală. Și de la primărie, din cauza că ei mi se pare că locuiau mai aproape de școală și din centru acolo de sat, au hotărât ca să o pună să stea la gazdă la o familie de credincioși. Învățătoarea nu știa. A mers la ei acasă, a stat o zi, două, trei și într-o zi, stând la masă cu ei, îi întreabă, am auzit că aici la dumneavoastră în sat sunt baptiști, ăștia sunt foarte întunecați la minte. Ei umblă noaptea, fac așa și așa și așa. Și ați putea într-o seară, că eu mă tem să mă duc singur, ați putea într-o seară să mergeți cu mine, să mă duc și să-mi arătați, să văd și eu macaronul dintre ei. Și tipuiți-vă care a fost reacția ei atunci când acea familie a spus că noi suntem dintre aceia care, zici tu, că umblă noaptea. Și, asta este felul de gândire a oamenilor și de multe ori este foarte greu ca să le schimbi astfel de lucruri. Totodată, înainte ca să privim la text, vreau să apreciez și să încurajez în continuare pe surorile care am înțeles ieri că au avut un timp frumos, un timp binecuvântat în care au putut să se bucure în Domnul, stând aici pentru un timp împreună. Ne-ați făcut gelos pe noi, frații, așa că posibil ca să încercăm să discutăm cu frații, să urmăm exemplu. Deși e foarte greu pentru frații să recunoască că trebuie să ia exemplu câteodată și de la surori. Dar, cu părere de rău, fraților, asta e. Trebuie să luăm câteodată exemplu de la surori. Și nu numai câteodată, și de mai multe ori. Cum spunea și fratele, vreau ca să continuăm călătoria pe care am început-o duminica trecută prin 2 Corinteni. Am spus că alte epistole par să fie mai profunde, altele par să fie mai teologice, altele par să fie mai atractive, cum ar fi 1 Corinteni. 2 Corinteni de multe ori este lăsată mai în umbră. Totuși am spus că nici în una din epistolele pe care le scrie Pavel nu-și revarsă așa de sincer și așa de tare inima cum o face în epistola către 2 Corinteni. Dacă vrem să aflăm mai multe legat de viața lui Pavel, în mod deosebit de retrăirile untrice, ce se petrecea în inima, în mintea lui Pavel, atunci este foarte bine ca să studiem această epistolă. Deci eu vreau să vă încurajez ca în timp ce o studiem, când aveți timp acasă, citiți o dată, de două ori, de trei ori și după a cincea oară să înceapă să vă placă. După a cincea să înceapă să vă placă. Vă asigur, 100% că este adevărat. Am spus că această epistolă poate fi împărțită în trei mari părți. Prima parte este împăcare și am spus noi că după ce Pavel îi mustră în prima epistolă, Pavel vede nevoia de a se așeza la masă și de a lămuri anumite lucruri din ce cauză le-a spus și de a încerca ca să restabilească sau să facă această împăcare între el și biserica din Corint. Apoi este o chemare la cooperare sau la a lucra împreună, în mod special Pavel îi îndeamnă și îi roagă ca să roage pentru ei. Am văzut data trecută. Și apoi, în sfârșit, Pavel, chiar deși toată epistola s-ar părea că o face în mod deosebit, ia apărare legat de ceea ce învăța și legat de felul lui de a fi și de a se comporta. Este foarte important ca, înainte ca să privim la textul din această dimineață, să ne aducem aminte de contextul în care este scris această epistolă. Prima epistolă a lui Pavel, care a scris-o către Corint, a avut reacții diferite, cel puțin două reacții. Un grup din biserica din Corint, majoritatea locală de acolo, în special acei pe care Pavel îi cunoștea în față, acei care s-au pocăit la predicile lui Pavel atunci când Pavel plantează biserica, acei care au fost crescuți de Pavel, nu știu dacă au fost mulți din ei botezați, pentru că la un moment dat Pavel spune că este bine că l-au botezat pe prea mulți dintre acei care s-au convertit la predicile lui. Acest grup reacționează la predica sau la scrisoarea dură a lui Pavel, ei văd greșelile, ei se pocăiesc și se întorc înapoi la a trăi Evanghelia pe care l-a predicat-o Pavel. Dar exista un alt grup, posibil minoritar din biserică, dar care era alimentat sau, cum spunem noi, ațățat de niște apostoli care veniseră în biserica din Corint și care încercau ca să rupă relația dintre biserică și dintre Pavel. Aceasta îi deranja pe ei. Din ce cauză îi deranja? Închipuiți, au venit apostolii ăștia și predicau o altă evanghelie, îi spune Pavel. Acum, în timp ce vine cineva și începe să predice altă evanghelie, acei din biserică care aveau curajul și care țineau la evanghelia pe care au auzit-o predicată de Pavel, ce spuneau? Dar Pavel pe noi altfel ne-a învățat. Ce place și ce vă se pare sau care este reacția unui profesor atunci când predă ceva și cineva din sală îi spune că nu e așa, dar e altfel. Eu am experimentat-o pe pielea mea când învățam la colegiu și când luam clase de matematică. Și cred că ați observat acei care ați luat anumite clase de matematică sau tinerii care sunt aici, că aici multe feluri în care se rezolvă problemele sau metodele sunt diferite decât la noi. Și niciodată n-am crezut că un profesor a să aibă așa reacții pe care a avut un profesor atunci când i-am spus că eu știu altfel. Mi-a fost o lecție care cred că a să o țin minte toată viața și n-am să mai spun la profesor niciodată că eu știu altfel. Am să tac, pur și simplu, și am să văd că este și metoda lui care e mult mai lungă și umplă tabla, deși se putea foarte scurt cum am învățat noi. Dar, cel mai bine e să taci. Să nu te pui în gură cu profesorul, să le spui că știi altfel. Dar, când mergi vorba despre adevărul, despre cuvântul lui Dumnezeu, acei din Corint nu puteau să tacă. Și atunci cei care au venit, Pavel zice, mai niște apostoli mai aleși, așa îi numește el într-un fel, credeți că le cădea bine? Atunci când ei vinea la biserică și spuneau, haideți să facem cu toare lucru, dar cineva din biserică spune, haideți să scriem o scrisoare lui Pavel să-l întrebăm, e bine să facem așa sau nu-i bine? Și credeți că făceam aceea? Săreu de pe țâțâni. Și este, eu vreau să vă spun un adevăr care se întâmplă de multe ori. Simplu, nu-i nimic nou sub soare. Așa-i sau nu? Așa au fost oamenii înainte și așa sunt oamenii și astăzi, dacă ar fi să facem niște aplicații. Aceștia cercetau, apoi interpretau și apoi vorbeau de rău pe Pavel, și învățătura lui, având un singur scop, să rupă relația dintre Pavel și biserica din Corint. Foarte interesant, nu știu câți dintre frații lucrători au avut ocazia, dar eu am simțit-o asta pe pielea mea. Și foarte bine am simțit-o, știți când? Atunci când ne-am mutat cu traiul în America. Timp de 8 ani am fost înainte la Nisporeni, a fost acolo tineri pe care i-am crescut, oameni care i-am dădăcit, care s-au pocăit, care i-am botezat, cu care am lucrat o perioadă de timp împreună. Au fost copiii care au fost cu noi în familie această perioadă de timp. Dar atunci când ne-am mutat aici în America, ceva s-a întâmplat. Nu odată membrii din biserică, tineri, mai ales copiii care au fost la noi în familie, luând legătura cu noi, spuneau, nenion, ceva s-a întâmplat la Nisporeni. Cei cu care ați lucrat, cei cu care ați fost prieteni, cei care ne vizitau foarte des acasă, de fiecare dată când vorbim ceva de dumneavoastră, se irită. De fiecare dată când spunem la biserică, dacă ne era fratele Ion, noi făcem așa, se irită. De fiecare dată când vă pomenim numele, încep să vă vorbească de rău. De ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? Și vă spuneam cu nu nimic nou sub soare. Este un adevăr pe care l-a retrăit Pavel, pe care l-am retrăit eu și cred că îl retrăiesc foarte mulți oameni în astfel de situații. Pentru că pe oameni îi deranjează de multe ori și sunt invidioși pe anumite relații pe care o persoană le are cu cineva și nu le au. Asta era și aici, la mijloc. Acești oameni erau invidioși pe relația frumoasă care era între Pavel și biserica din Corint. Și omul îi place lucrul ăsta. Și încearcă ca să dărâme această relație. Deci acesta este contextul. Și prin acest context trebuie să înțelegem tot ceea ce scrie Pavel în 2 Corinteni. Pentru că dacă scăpăm din evidență lucrurile astea, atunci putem să discutăm orice și. Unii văd aici Pavel învățătură despre Trinitate, alții despre alte lucruri. Pentru că dacă luăm anumite versete, putem să vedem și astfel de afirmații pe care le face Pavel, teologii și de învățătură. Dar lăsându-l în context, asta este situația în care se afla el aici. Versetele 12 la 14 ne vorbesc despre relația dintre Pavel și biserica din Corint. Pavel spune că el a fost sau a stăruit ca să zidească o relație sinceră care a fost bazată pe două elemente. Din care eu cred că fiecare dintre noi putem să învățăm foarte mult în domeniul nostru relațional. Pentru că suntem chemați ca să avem relații și avem relații unii cu alții în familie. Relații cu familia mai lărgită. Relații unii cu alții în biserică. Relații între lucrători în biserică și membri. Relații cu societatea, cu oamenii din jurul nostru. Și la baza unei relații este important ca să stea aceste două elemente pe care vine Pavel aici și le prezintă și le spune celor din Corint. Și primul argument a relației lui este cugetul curat. Lauda noastră, spune el, este mărturia pe care ne dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă dată de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Cugetul nostru, sau în traducerea engleză King James, este foarte direct spus conștiința noastră. Pavel vine și spune că conștiința lui este curată înaintea lui Dumnezeu, înaintea neamurilor, sau a lumii, cum spune el aici, și îndeosebi înaintea celor din Corint, că nu a avut nimic, niciun dedesubt, atunci când a fost la ei și atunci când le-a predicat Evanghelia. Vine și vorbește aici cu sfințenie, traducerea engleză ne spune în simplitate și cu curăție de inimă, ceea ce scoate în evidență atitudinea cu care Pavel face. Și de multe ori am vorbit și am spus că Dumnezeu foarte mult pune în cuvântul lui accent pe atitudine. Pot două persoane să facă același lucru sau să facă exact aceeași lucrare. Pot două persoane să iasă în față să cânte aceeași cântare. Și la unul jertfa să fie primită, la altul nu. Ca cazul cu Cain și cu Abel. Și la mijloc ce este? Atitudinea cu care faci ceea ce faci. Noi de multe ori deosebim lucrurile între a fi acceptate de Dumnezeu sau nu. Cele bune sunt acceptate de Dumnezeu, cele rele nu sunt acceptate de Dumnezeu. Da, ăsta este un principiu. Dar să nu uităm că și între cele bune sunt lucruri pe care Dumnezeu nu le acceptă. Atunci când nu sunt făcute din curăție din inimă sau atunci când nu sunt făcute cu o atitudine sinceră. Apoi vine și spune că ne-am purtat. Sau originalul, vezi, merge vorba aici despre felul sau stilul, modul de viață, de comportament al lor. Același cuvânt îl găsim în Iacov 3 cu 13 și unde spune așa: cine dintre voi este înțelept și priceput să-și arată prin purtarea lui bună faptele făcute cu blândețea înțelepciunii? sau în 2 Petru 3 cu 11 din nou același cuvânt. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? În ambele versete, și în Iacov și în 2 Petru, este folosit același cuvânt care îl folosește aici Pavel atunci când spune legat de ne-am purtat cu voi ca la un stil sau la un mod de viață continuă. Pentru că de multe ori oamenii sunt tentați ca să aibă un stil de viață, dar în anumite circunstanțe să aibă altul. Și dacă vă aduceți aminte la întâlnirea cu familie, mi se pare că v-am dat acel exemplu atunci când un copilaș, după ce a mers cu mama și cu tata și au vizitat niște prieteni, se apropie de mama și zice, mamă, dar nu vrei să zici lui tata să rămânem tot timpul să locuim la Gheaghea Serioja? De el, mama întreabă, dar din ce cauză, Nicușor, să rămâni la Gheaghea Serioja? Zice, dar aici tata așa de frumos se poartă. Observați? Aceeași persoană. Dar are comportamente diferite. Ceea ce Pavel vine și spune că omul care are un stil de viață, are un stil de viață, care are un stil de viață dublu, asta este rolul de viață, dublu, dar Pavel vine și spune că lucrul ăsta de duplicitate pe mine nu mă caracterizează și vine și spune că conștiința nu mă mustră legat de tot ceea ce v-am învățat, legat de tot ceea ce v-am spus. Eu vreau ca să înțelegem. Și cred că majoritatea poate că ați înțeles sau ați tras concluzia asta deja din viață. Că nimic nu ne ține pe noi ca și oameni mai statornici atunci când suntem în probleme sau când suntem în necazuri, atunci când avem vreme de încercare în viața noastră decât cugetul curat. Și vreau să vă spui din ce cauză. Atunci când vine o suferință în viața noastră, dacă cugetul nostru este curat, când în relația cu Dumnezeu, în relația cu semenii mei, eu am procedat corect, atunci deodată îi se exclude posibilitatea că suferința asta a venit în viața mea din cauza mie și a greșelilor mele. De ce am spus că cugetul curat sau de a trăi o viață sinceră, de a nu avea mustrări de conștiință sau de cuget, este atât de important. Pentru că atunci când vine suferința, dacă conștiința noastră nu este curată, dacă cugetul nostru nu este curat, automat începe să ne punem întrebări. Mă tic din cauza că nu am plătit taxă, cât trebuie anul trecut să întâmplă asta. Dar ia dacă ar fi plătut toate taxele, așa că n-aveai întrebarea asta. Mă tic din cauza că nu am dat zeciuială la biserică, se întâmplă lucrul ăsta. Dar ia dacă ai fi dat, ai fi expus asta. Observați despre ce merge vorba. Sau v-am dat exemplu ăsta ca să înțelegeți la ce mă refer atunci când merge vorba de a trăi și de a avea cugetul curat. Pentru că când ai cugetul curat, automat se exclude posibilitatea de a vedea greșeala ta și de a te începe să te învinovățești pe tine atunci când vine suferința. Și atunci prin suferință și prin încercare mergi cu capul sus. Așa cum a trecut cine prin capul sus? La cine vine tot așa spune eu? E păcătos, e păcătuit, e făcut ce, e făcut ce, e făcut ce, și soția îi spune. Iov. Iov a trăit o viață și cugetul lui Iov vine și spune că n-ar mustra cu nimic. Din cauza că știe că a trăit o viață, nu a trăit o viață dublă. Și asta l-a făcut ca atunci când trece prin suferință să înțeleagă. Eu trec prin suferință. Din ce cauză nu știm. Iov nu știe ce s-a întâmplat la tronul lui Dumnezeu. Dar Iov știe cu siguranță și putea să doarmă liniștit că nu sunt suferință din cauza păcatelor sau din cauza greșelilor mele. Și eu vreau să vă zic că este foarte mare beneficiu pentru noi ca și oameni. Dacă ajungem în astfel de situații, în care când trecem suferința, când vine necazul în viața noastră, în familia noastră, să fim siguri. Doamne, nu știu din ce cauză se întâmplă, dar știu sigur că nu se întâmplă din cauza mea. Este un lucru extraordinar de frumos și care ne scutește de o mulțime de retrăiri și de vieți nedormite. A doilea argument pe care Pavel îl aduce este transparența. Și de fapt ideea vine de la geam sau de la sticlă transparentă. Nimeni nu ascunde ceva sub sticlă, nu? Închipuți, vreți să ascundeți ceva de cineva și luați și puneți pe masă și acoperiți cu un pahar de sticlă transparent. Nu vadă nimeni. Nimeni nu ascunde sub sticlă, nu? Sub ceva transparent. A doilea argument, Pavel vine și spune, când tot ceea ce am învățat în felul meu de a vă purta, de a fi cu voi, am fost transparent. Nu vă scriem altceva decât ce știți și ce faceți. Și cunoașteți. Și trag nădejde că și acei care nu cunosc lucrul ăsta, că eu am fost transparent cu voi, până la urmă ce să faceți? Veți cunoaște și voi. Că n-am ascuns nimic, că am fost transparent, că am fost, cum spunem noi, ca și o carte descrisă. Nu vă scriem altceva, nu vă spunem altceva decât ceea ce cunoașteți și ceea ce știți. Se pare că cei din Corint l-au acuzat pe Pavel, așa cum am zis, de duplicitate, că spune una, dar are în vedere alta. Eu am avut ocazia în viața mea să mă întâlnesc cu oameni care e foarte greu să-i înțelegi. Grăiești, dar trebuie să te pricepi și grăiești. Și Doamne ferește dacă nu te-ai priceput corect ca să înțelegi ceea ce au vrut să-ți spună. Dar cum să înțelegi dacă nu-ți spune direct și tot e prin pricepute? Poți să înțelegi una, dar să aibă cu totul altceva în vedere. Ei vin și spun că Pavel este un fel de om de ăsta, care spune lucrurile așa cumva mânjuit, e ca la urmă să poată să se sușească în așa fel cum îi iese lui. Este o învinuire foarte interesantă pe care o aduc ei aici. Și Pavel încearcă ca să vorbească și să spună despre aceste lucruri. Pavel, dar așa cum am spus, înțelege și ceea ce vreau să înțelegem și noi este anume acest lucru. Nici o relație în familie, în biserică, în societate nu poate să existe, nu poate să dureze fără aceste două mari valori de bază. Conștiința sau cugetul curat, fără mustrări de conștiință și transparența, fără dedesubturi, fără lucruri ascunse. Pentru că atunci când într-o relație, fie de familie, fie de biserică, fie în societate, cugetul, conștiința cuiva se murdărește, atunci când începe și are ceva de ascuns, această relație devine una minată sau este supusă unei bombe cu ceas, am putea să spunem noi. Și dacă nu vine la timp mărturisirea și pocăința, urmează explozia. Și se termină cu relația. Pentru că o relație bazată pe nesinceritate, pe mustrări de conștiință și pe lucruri ascunse, nu poate ca să dureze. Și așa cum spuneam, aceasta se aplică atât în familie, aceasta se aplică cât și în biserică. Pentru că altfel, din ce cauză le scrie Ioan, apostolul iubirii, în 1 Ioan următoarele cuvinte. Uitați-vă și vorbește el aici. Dar dacă umblăm în lumină, adică dacă suntem cum? Transparenți, totul se vede, după cum El însăși este lumină, avem părtășii unii cu alții. Cu alte cuvinte, ce spune Pavel? Ioan. La baza unei relații de părtășii. Noi când venim la biserică, spunem, am fost la biserică și am avut părtășii. Oare? Ca să ai părtășii cu cel de lângă tine, trebuie să fii transparent. Și nu trebuie să ai mustrări de conștiință. Ca să realizezi o părtășie. Altfel este teatru, altfel este un fel de joacă de-a părtășia. Dacă eu ca și soț mă tot ascund de soții, dacă eu ca și tată mă tot ascund de părinți, de copii, dacă copiii toți ascund de părinți, dar și ca și păstor mă ascund de biserică, dar voi ca și membri vă ascundeți de păstor sau vă ascundeți unul de altul, aveți secrete, aveți lucruri care le țineți sub 7 peceți, nu cumva cineva să le rupă. Și dacă cineva, nu că le-a rupt, dar o intuit că am păzit și astfel de situații, privind la viața cuiva, am ajuns la o concluzie și concluzia mea era corectă. Și atunci când i-am spus, au rămas patent. Dar și ți-o spus? Mă, dar nu i-a spus nimeni. Am mers acasă, m-a sunat pe telefon. Frate Ion, totuși, și ți-o spus? Mă întâlnesc duminica viitoare, frate Ion, dar știi ce-o spus? Bă, dar nu i-a spus nimeni. M-am uitat la tine ultima perioadă de timp, felul cum procedezi, felul cum gândești, felul cum vorbești. Și am ajuns la concluzia asta. Chiar dacă ai ținut-o sub 7 peceți, nu mi-a spus-o nimeni. Pentru că se văd lucrurile. Și unele se văd chiar fără ca să ne dăm seama. Dar dacă avem secrete sau lucruri ascunse, așa cum am spus, despre ce părtășii poate să fie vorba? Eu vreau să vă spun că două servicii duminica, ora de rugăciune luni și toate celelalte activități pe care le avem, dacă din ele excludem conștiința curată unul față de altul și transparența, nu pot să fie numite părtășii. Pentru că dacă inima noastră e un loc de lumină, în loc de sinceritate unul față de altul, este plină de prejudecăți, de gânduri răi. Ne uităm cu microscopul, poate ceva observăm la fratele sau la sora. Dacă suntem plini de suspiciuni, spuneți-mi, vă rog, o astfel de relație între doi soți sau o astfel de relație între membrii unei biserici, cât poate să dureze? De multe ori durează ani de ochii lumii, spunem noi. Dar cum rămâne cu ochiul lui Dumnezeu? Este întrebarea. Acum, oamenii care ațățau problemele astea în biserica din Corint, nu era din Corint. Au venit acolo la Corint. Și întrebarea mea pentru voi este, la cine credeți că o trase ei în Corint? La cine stăteau acasă, așa numiți apostoli mai aleși? Cine i-au găzduit la Corint? Cum credeți? A? Eu cred că la acele familii din biserică care deja aveau anumite bănuieli și aveau anumite suspiciuni cu privire la apostol. Ca apoi prin ei se poată să otrăvească întreaga biserică. Așa iarăși nu-i nou sub soare. De fiecare dată eu vreau să vă spun că aș trași la Xero sau la Indigo. Lucrurile se repete exact așa. Întotdeauna, diavolul atunci când a vrut ca să distrugă, indiferent de formele pe care le folosește, diavolul va căuta aliați din interior. Tot Ioan, în 2 Ioan, în capitolul 2, 19, în epistola lui 1, spunea că ei au ieșit din mijlocul nostru, dar noi erau dintre ai noștri. Pe unii chiar vorbirea îi dă de gol în astfel de situații. Dacă vă aduceți aminte din călătoria poporului Israel prin pustie, aleață celui rău. Știți cine a fost? Uitați să spune Exod 12:38. O mulțime de oameni, de tot soiul, s-au suit împreună cu ei. Aveau și turme însemnate de oi și boi. Merge vorba despre o adunătură de popor care merge cu Israelul împreună. Aceștia au fost impresionați de mielul și modul în care Dumnezeu a lucrat. Minunile, semnele care au fost acolo, urgiile, cred că vă aduceți aminte de lucrurile astea. Și fiind șocați de lucrurile astea, s-au alăturat poporului lui Dumnezeu, dar nu erau poporul lui Dumnezeu. Credeți că astăzi toți care se numesc poporul lui Dumnezeu sunt poporul lui Dumnezeu? Nu sunt oameni care se alătură dintr-un motiv sau altul poporului Dumnezeu? Și de cele mai multe ori, oamenii care, fără sinceritate și fără a-L avea pe Dumnezeu, fără a-L avea pe Domnul Iisus în inimă, Duhul lui cel Sfânt, tocmai și sunt oamenii de felul cu care se confruntă aici Pavel și care au venit și vizitau biserica din Corint. Eu sunt de acord că bisericile sunt foarte diferite. Și eu văd ca și ceva normal. Atunci când o persoană merge într-o biserică și observă lucrurile cu care nu este de acord. Normal, ce trebuie să faci? Să Sunt multe lucruri cu care nu sunt de acord, legat de ce se învață, legat din ce trăiește, poate. Nu mă regăsesc, nu mă pot reîncadra acolo, nu mă pot afla locul meu acolo. În situația asta ce faci? Mergi și cauți altă biserică. Noi am avut astfel de situații când frați, familie, au venit și mi-au spus lucrul ăsta. Și am stăs în brață și le-am spus, sper să găsiți biserica, familia în care să vă puteți să vă integrați, să puteți să vă implicați, să vă puteți să vă simțiți de folos. Dacă aici fie a fost scăparea noastră, fie a fost răceala voastră, nu știm, până la urmă, dar acestea au fost motivul. Nu se regăsesc, nu se pot implica și așa mai departe. Dar trebuie să fim foarte atenți. Este interesant, aceștia din urmă nu vin de obicei ca să strângă mâna și să-ți mulțumească pentru timpul pe care l-au petrecut și să meargă mai departe, nu? De obicei ce se întâmplă în astfel de situații? Vine cineva și spune, fraților, eu vreau să rup biserica. Sau eu vreau să rup relația dintre Pavel și cei din Corint. Nu! Cum se vine de obicei? Spune Pavel mai târziu, ca și înger de lumină. Vine cu Biblia sub țoară. Și începe cam așa. Nu știi și nu ți se pare ție că în biserica asta cam mulți oameni lumești în ultima perioadă de vreme. Nu e observat că când se împărtășesc sau când eu cina, cum spunem noi, toți ca la comandă eu cina, nici unul nu se obține și chiar nici unul nu e păcătos. Nu știu cum, dar eu te ținem pe tine, om serios, om de treabă. Ce caz tu acolo cu ei? De ce zâmbiți? Și care este rezultatul? Dacă să vă uitați mai târziu, în versetele care le-am citit astăzi, Pavel la un moment dat vine și spune care este motivul din ce cauză el nu s-a dus. Pentru că el îl condamnau aici, Pavel a spus că se duce la ei și nu s-a dus. Și Pavel vine și spune, nu am venit la voi ca să vă cruz. Ca să nu am o discuție foarte dură cu privire la ceea ce se întâmplă și la cât de ușor v-ați lăsat într-un fel înduplecați. Și cât de ușor a să înghețat unii dintre voi acei din Corint momeala pe care v-au adus-o acești oameni. Cum ați cunoscut în parte că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Iisus, spune versetul 14. Ați cunoscut, ați înțeles, ar fi un alt cuvânt pe care posibil, sau care posibil într-un fel să ne lămânească mai mult legat de ceea ce spune Pavel aici. Aceștia de urmă spuneau că nu mai vorbiți voi atâta de Pavel și tot de Pavel. Lasă că îl știm noi pe Pavel la vostru, are el părțile lui și are el slăbiciunile lui. Și a să vedeți pe parcursul epistolei, Pavel nu le ascunde, el singur le spune. Care sunt părțile lui slabe și care sunt neajunsurile lui pe care le are. Și Pavel spune că niciodată n-am făcut niciun secret din asta. Însă aștia vie și le spun, prea mare încredere aveți voi în Pavel. Chiar nu credeți voi că are el și anumite părți așa mai ascunsă, mai sub sticlă întunecată pe care voi nu le cunoașteți? Să știți că le are. Și dacă le-ați cunoaște și voi le-ați condamna, nu numai noi. Și vreau să vă spun că atunci când vine cineva și începe astfel de discuții în biserică, tăși cu gura cascată. Din ce cauză? Din cauza că firii îi placă astfel de lucruri ca să le asculte. Iar anunțați un studiu biblic, să vedeți stați vii, dar iar anunțați o șezătoare. Pur și simplu să ne întâlnim să mâncăm pizza și să discutăm, să vedeți stați vii. Din cauza că dacă nu te duci la discuții, se discută despre tine. Prin faptul că te duci deja, te asigura că n-ai să discute despre tine, nu? Vedeți? Știu cum sunt lucrurile, că am trecut o leacă prin viață. Dar suntem mult mai tentați ca să ne ducem la astfel de întâlniri. Dar așa cum spuneam în versetul 13, Pavel își arată nădejdea că până la urmă și cei care au astfel de îndoieli și-au început ca să creadă că posibil că Pavel este un șmecher, un viclean, este unul care este prefăcut, este unul care doar încerca ca să profite de pe urma lor, să poată ca să ajungă să înțeleagă cum stau lucrurile. În această încredințare vroim să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Deci Pavel avea o impresie foarte bună despre cei din Corint, ținea că relația între el și ei este una caldă, este una bună și în această încredințare el zice că vroiam să vin. Atunci când am vrut și am spus că vreau să vin la voi, asta era relația dintre mine și voi. Eu vă iubim pentru că sunteți întâi mei născuți și voi mă iubesc pentru că pe Domnul l-ați cunoscut prin mine. Asta este relația și eu din cauza asta am spus că vreau repede să vin la voi. Și vreau ca și când mă duc în Macedonia să trec la voi și când mă întorc înapoi, ca să aveți dublu har, adică să vă viziteze două ori. Dar ceva s-a întâmplat. În timp ce Pavel își pregătește călătoria, vin aceștia așa numiți apostoli și ce fac? Fac o răscoală sau o tulburare în biserica din Corint. Și Pavel vine și spune, dragii mei, eu ne-am schimbat planul și n-am avut la voi. Nu din cauza că eu sunt un om care am un zic da și am un nu, am un vin și am un nu vin. Dar din cauza că n-am văzut ce se întâmplă la voi, am zis că este mai bine, ce să fac? Să nu vin. Și așa iarăși este o lecție pe care eu cred că este bine ca noi să o învățăm toți. Există anumite situații în care este bine ca în astfel de, ca să provoci confruntarea. Pentru că eu cred că fiecare dintre voi v-ați gândit, dar din ce cauză Pavel să nu meargă la Corint și să aibă o adunare generală de membri? Și să adă aici apostolul cei mici, nu așa aici Pavel să vadă care e mai tare și până la urmă în biserica să voteze. Pavel nu merge pe ideea asta. Și acum să vedem din ce cauză Pavel nu vrea și nu acceptă acest lucru. Pentru că eu vă dau siguranță că cei așa numiți apostoli care erau în Corint ar fi vrut lucrul ăsta. Vroiam să trec pe la voi ca să mă duc la Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudeia. Deci acesta a fost planul. Și ăsta este dublu har despre care el vorbește, de a fi cu ei de două ori. Asta ca și cum când vine cineva la care noi ținem foarte mult și vizitează America. Și când vine în America, aterizează la sacrament, unde vizitează, se duce și își face treburile care le are aici în America cu ce a venit, apoi vine din nou în sacrament, unde mai face o vizită și se duce. Lucrul ăsta, într-un fel, Pavel vine și spune că era dublu har, pentru că relația între ei era bună. Dar acum dacă relația era rea, despre ce har poate să meargă vorba? Cum să vină Pavel la biserica din Corint la care, dacă ar fi fost toate normale, ar fi intrat pe ușă și toți frații l-ar fi strâns în brațe? Și acum vine Pavel și intră în biserică și tot ce fac? Să dau la părinte. Deci cauza. Ăsta e un profitor. Ăsta zicea mai departe și spuneam am lucrat eu ușuratic, adică ăsta este un ușuratic. Știți ce e? Vorba de ușurate. La ce se referă? Că spune că un om este ușurat. Nu este ușor, pentru că poate să aibă 200 de pound și e ușuratic. Nu se are de ușurat că le e vântul fizic. Ușuratic nu are greutate cuvântului. Asta este ideea. Azi zici da, mâine zici că nu. Te sună și spune, la ora asta ne întâlnim, te duci și la aștepți și la 7:05. Te sună și zic, sus, mai n-am putut. Dar trebuie să te întâlnești la 7. Astea sunt oameni ușurate. Și dacă la cineva se potrivește, încercați să vă îngreunați. Nu la Sizler mâncând cât în capi, ci la a încerca ca să vă țineți cuvântul. În lucrarea hotărârii acestea, zice el, am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu. Ușuratic, nestatornicie. Și concluzia este că Pavel este ca și cei din lume. Între Întrebarea care apare este, plănuise Pavel să-i viziteze și le-a zis, am să vă vizitez, dar nici de gând n-aveți să-i viziteze? Nu a fost lucrul ăsta. Sau, avea el în gând, nu, atunci când zice, da, dar vă sunteți cu oamenii de ăștia. Eu m-am întâlnit. Care te asigur și îți zici și da și na, dar îl vezi pe ochi. Că-i nu. Răspunsul. Se vede de la o poștă că-i nu. Dar îi zici că da, Pavel nu era un om de ăsta. Cu siguranță. Era adevărat că nimeni nu poate să aibă încredere în el. Cu siguranță că nu. Tot ce spune Pavel la un moment dat în capitolul 11, versetul 5. Dar socotesc că nici eu nu sunt mai cu nimic mai prejos de apostolii acestea nespuși de aleși. Luați în ghilimeri. Spuneam că Pavel nu dorește ca să provoace confruntarea și de aici este bine ca să învățăm când se merită ca să provoace o confruntare și când nu. Când trebuiește evitată o confruntare? Pentru că aici Pavel o evită. Atunci când avem de-a face cu oameni care ne urăsc. De unde știa Pavel că acești oameni îl urăsc? Uitați ce spune el în 1 Corinteni 9 cu 3. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Dacă vă aduceți aminte că am mers prin această epistolă, ideea de bază acolo zice, care se uită cu microscopul la viața mea. Acum întrebarea care apare este, din ce cauză cineva s-ar uita la viața mea cu microscopul? Care e motivul? Care e motivul atunci când noi începem să cercetăm pe cineva? Se pune întrebarea. Pentru că acești oameni, spune Pavel, că îl cercetau pe Pavel. Din ce cauză îl cercetau? Acești oameni căutau argumente pentru a-și justifica sentimentele sau ura pe care ei o aveau. Pentru că așa acționează tot timpul oamenii care au resentimente sau ură față de noi. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Din cauza că dragostea nu are nevoie de argumente. Dragostea nu cercetează cu microscopul. Biblia ne spune foarte clar că dragostea ce face? Nu dă la o parte și cadă cu microscopul, dar ce face? Acoperă. Când merge vorba, când începem ca să căutăm, să cercetăm pe cineva, trebuie să fim foarte atenți. De dragoste nici vorba acolo nu poate să fie. Și ceea ce caracterizează o persoană care începe să cerceteze este anume căutarea argumentelor pentru a-și justifica resentimentele sau ura pe care o are față de acea persoană. Și iarăși este un principiu universal care se aplică aici. Aceștia ajung în cercetarea lui Pavel să lege despre niște lucruri absurde. O zis că vine și nu vine. Credeți că îi deranja pe dânsul tare că nu a venit Pavel acolo? Dar nu a avut de altceva de ce să nene. Eu vă asigur, dacă Pavel ar fi avut scăpări mai mari, cum s-ar fi alinat ei de ele? De ce e așa astăzi oamenii de multe ori? Când îl urăște sau n-are ochi să-l vadă pe cineva, să alină și de cum merge. Îi văzut cum merge, îi văzut tot cum merge. Măi, dar și înșiptă. Dar ce te pasă să-i ia cum merge? Ce are aici observație? Din ce cauză cauți să observi și cercetezi lucrurile astea? Cum zâmbește, tiuță, cum zâmbește? Dar cum crichește din ochi? Dar cum acolo se îmbracă? Dar ai văzut cum s-a făcut părul? Dar ai văzut cum se îmbracă? Dar ai văzut cu tare sau cu tare? Asta trebuie să înțelegem. Când suntem puși pe cercetarea și pe observarea și pe căutarea lucrurilor astea, la mijloc nu este dragoste. La mijloc este căutarea argumentelor care într-o zi poți să le folosești împotriva la persoana aceea. Și spui, nu, eu frățul nu-l urăsc. Eu frățește-l iubesc. Dar nu-mi place cum merge. Dar nu-mi place cum zâmbește. Dar nu-mi place cu tare sau cu tare. Când merge vorba despre oameni care ne urăsc, Și trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și să pricepem. Cine din neștiință și din, eu știu acolo, neseriozitate, caută conflicte sau neînțelegeri sau când la mijloc este ură. Pentru că atunci când la mijloc sunt celelalte lucruri, eu vă asigur că Pavel ar fi mers și ar fi discutat cu ei. Dar atunci când Pavel înțelege că toată cercetarea, toată umblarea asta pe urmele lui, toată încercarea de a interpreta fiecare vorba lui, fiecare pas a lui, a ajuns să ajungă și să lege că Pavel nu este serios și ușurat din cauza că a zis că vine și nu a venit. Toate lucrurile astea nu scot în evidență altceva decât oamenii ăștia erau porniți împotriva lui. Și lucrul ăsta îl face pe Pavel ca să nu accepte provocarea. Mai târziu Pavel va veni. După aceea ea pleacă de acolo, Pavel vine, le scrie epistola aceasta, biserica din Corint se liniștește, Pavel vine și îi vizitează și are 3 săptămâni acolo pline de pace, pline de binecuvântare, în care se bucură cu biserica din Corint. Dar închipuiți-vă ce tam-tam sau ce război ar fi fost dacă Pavel ar fi venit în situația de aici și ar fi vizitat biserica de acolo. Deci aia spuneam că este important ca să avem dovadă și să dăm dovadă din înțelepciune în ce situații este bine să ne întâlnim, să rezolvăm conflicte, dar în ce situații este bine să nu ne implicăm pentru că lucrurile nu se rezolvă cu astfel de oameni. Credincios este Dumnezeu, că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu, spune el aici, că Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi, în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci el este, ci el nu este decât da. Și aici Pavel se apropie puțin mai de o problemă pe care, de fapt, el o întrezărește. Așa cum am zis, Pavel înțelege, ei nu erau deloc deranjați că el nu a venit acolo. Posibil chiar se bucurau că nu a venit acolo. Ei foloseau argumentul de a-l distruge pe Pavel în ochii bisericii din Corint, pentru că scopul diavolului care era în spatele lor era să distrugă credința din inima acelor din Corint. De fapt, aceasta este ținta. Și Pavel își dă seama că ei nu țintesc atât de tare în a-l distruge pe el, cât îl țintesc în a distruge credința care era. Deci în următoarele versete, Pavel vine și aduce încă o dată argumente legate de tot ceea ce l-au predicat și tot ceea ce i-au învățat atunci când au fost în mijlocul lor. Și plus de asta ați observat că ea aici și încă pe doi martori, merge vorba despre Silvan și merge vorba despre Timotei. Și am văzut și la începutul epistolei, Pavel vine și spune că această scrisoare este semnată nu doar de el, dar și de Timotei. Practic este o epistolă pe care o scriu ei împreună. Sau cel puțin Timotei cunoaște și știe despre ceea ce scrie Pavel în această epistolă. Versetele 20 la 22. El vine și ne vorbește. Și dacă suntem atenți, observăm cât de frumos Pavel aici prezintă Trinitatea, vorbind despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și despre Duhul Sfânt, aducând în versetul 22 două argumente foarte importante, pecetluirea și arvuna Duhului. Ce înseamnă o pecete? Sau o siglă? Când cineva pune pecetea lui pe ceva, înseamnă că e proprietatea cui? A mea. Cineva spunea, cum se explică că Dumnezeu pe cei care i-au cunoscut mai dinainte, i-au ales și s-a lui, pecetuindu-i? Și un om care nu știe carte, care lucra aici în America, la râu, transporta lemn pe râu. Deci eu pot să vă explic foarte simplu. Deci cum? Deci fiecare om care are fabrică de lemni, de prelucrare lemnului aici, la noi în oraș, se duce în munți și când oamenii taie lemnile, fiecare își pune ștampila lui, a firmei lui, pe copaci. Unul pune acolo SRL-ul cu tare, unul SRL-ul cu tare, unul firma cu tare și mai departe. Oamenii de acolo dau la toate bârnele drumul pe râu. Eu aici așed și mă uit la fiecare bârnă. Și în dependență de semnul care o are, o dau la gramada care trebuie. Zic, eu așa înțeleg felul în care Dumnezeu îi pecetluiește pe-a Lui. Simplu, nu? Interesant. Dar eu cred că plin de înțelepciune acest om lămurește acest lucru legat de pecete. Și apoi vine și vorba despre arvun sau zăloc. Și este interesant că același cuvânt este folosit și atunci când merge vorba despre inelul de logon. Acum noi când ne-am căsătorit și cei mai dinainte de noi nu știu despre inelul de logon. Deci eu suntem pe aici mai tineri, care s-au căsătorit mai tineri și au avut inel de logon. Cine, ce vorbește inelul de logon? Care e promisiunea? Fiecare dată când te uiți la dânsul zici. Iar eu, gata! E sigur, nu ne avem fată mare! Nu? Și nu cumva am găsit chiar și ce gândesc fetele. Pentru că nu-s fată, nu știu, nu știu și eu să-mi pun imaginația. De ce v-am întrebat pe voi? Și eu cred că exact același lucru legat de pecetă și legat de arvună trebuie să însemne promisiunile lui Dumnezeu pentru noi. De fiecare dată când ne uităm în cuvântul lui și când dăm este o promisiune, ne uităm ca și fata și e mare cu inelul de logodnă pe mână. Pentru că credeți că întâmplător Domnul ne numește mireasa lui și pe el logodnică și că așteaptă ca să întâlnească cu ea în haine albe pe norii cerului. Dar ce face mireasa în timp ce mirele abia așteaptă acolo? Ca cântarea și ea, mani, mani. Ce face mireasa? Se pregătește. Dar cum se pregătește? Este foarte, foarte important. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu că n-am mai venit până acum în Corint tocmai ca să vă cruț, spune el. Aici versetul 24 încheie spunând: nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră, dar vrem să lucrăm în voi împreună la bucuria voastră, căci stați tari în credință. Originalul spune că și prin credință stați în picioare. Prin credință stați în picioare. Asta că Pavel în ultimele 7 versete din textul care l-am citit astăzi aduce aceste două argumente. Felul lui în care au propovăduit Evanghelia și felul lui în care au rămas fidel sau credincioși cuvântului pe care l-au propovăduit. Lucrul ăsta el vine și spune că nu se schimbă și nu s-au schimbat niciodată. Și chiar și fratele Petru întreba, au predicat Pavel în alte biserici și în alte orașe o altă Evanghelie? Cu siguranță că nu. Pentru că seriozitatea unui om se manifestă prin felul în care predică și prin care trăiește Evanghelia și de aici se iei pulsul. Și la un om ca să iei pulsul poate să-l iei din mai multe locuri. Dar de obicei sunt câteva locuri de unde se iei. Aici la gât, la mână. Exact așa e și din punct de vedere spiritual. Poți să înțelegi din mai multe feluri și moduri cum un om își trăiește viața. Dar sunt niște puncte mai principale și astea sunt unele dintre ele. Felul în care predică și felul în care trăiește. Eu de multe ori sunt tentat când am timp, deci nu prea mult am, dar când mai am timp, mai schimb canalele creștine și mai văd ce mai predic alții, poate mă mai inspir și eu de la cineva. Ceea ce am observat de când am venit în America și deja am observat că chiar și de unde am venit de acolo, sunt mulți care încearcă ca să preia, este predici pline de pătărânii și de întâmplări. Că a fost nu știu unde, că s-a întâlnit nu știu cu cine, că i-a spus nu știu și, și acum mai fost nu știu cu unde și iar nu știu cine i-a zis și iar nu știu ce a zisat într-o seară și tot așa. Am ascultat o predică, nu vreau să vă zic cu biserica rusă deci din Sacramento, și am numărat. Păstorul a folosit 9 pătărânii și 14 întâmplări. Acum încercați acasă, spuneți nouă pătărânie și 14 întâmplări și ați vedeți cât timp ați mai iei. Și cât mai rămâne pentru Evanghelie. Dar eu vreau să vă spun că oamenii și cu gura mai cascată ca voi, când te sute la 2 Corinteni. Când merge vorba despre pătărânie și când merge vorba despre visuri și când merge vorba despre întâmplări. Uitați-vă ce spune Pavel în 2, și cu aceste două versete vreau să încheiem. Capitolul 2, versetul 17. Căci noi nu stricăm cuvântul, spune el, lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inima curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Sau tot 2 Corinteni 4 cu 2. Ca unii care au lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse. Adică felul ăsta așa de a vorbi și de a-i prinde pe oameni cu măgulica în vorbă. Nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici ca să fim primiți de orice cudeci omenesc înaintea lui Dumnezeu. Ce de bine că Pavel a rămas credincios. Ce de bine că Pavel ne-a lăsat această epistolă. Din care, așa cum am spus, putem să vedem care sunt retrăirile din lăuntru a inimii unui slujitor care s-a confruntat cu aceleași lucruri, pentru că spuneam că nu este nimic nou sub soare. Duminica trecută, sau duminica viitoare, îmi cer scuze, vom privi la capitolul 2 și vom vedea răspunsul pe care Pavel îl dă la acuzația de autoritarism sau de ideea că el este un om foarte autoritar. Dar până atunci, haideți să rămânem cu ceea ce Pavel își deschide inima și învață în această dimineață. Și Domnul să ne ajute pe fiecare. Amin.